ብዛዕባ ሞትን ውርሻን ኒልሰን ማንዴላ መደብና ብምቕጻል ንኒልሰን ማንዴላ ሓደ እዋን ብኣካል ዝረኸብዎም ምሁር መፅናዕቲ ኣፍሪቃን ሕግን ዝኾኑ ጋሽ ዓዲ መለኹ። ዶክተር በረኸት ሃብተ ስላሴ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ካሮላይና ቻፕል ሂል ኣብ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ሕጊ ፕሮፌሰር። ፕሮፌሰር በረኸት ሞት ናይ ኒልሰን ማንዴላ ተሰማዓኩም ብኡ ክንጅምር?
ሕራይ መቸም ኒልሰን ማንዴላ ህቡብ መራሒ ብሓቂ ኣብ ዓለም ኣብነት ናይ ጅግንነት እንተሎ ኔልሰን ማንዴላ። ስለዚ ብሕልፈት ናይ ማንዴላ ዝስማዓና ሓዘን ከምኡውን ምስ ዝገበሮ ሰርሖ ቅያ ኩርዓት ናይ ብሓቂ ብሩህ እዩ ርግፅ እዩ። ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ሓሳቡን መንፈሱን ግን ዘለዓለማዊ ዝነብር እዩ።
ዶክተር በረኸት ምስ ኒልሰን ማንዴላ ተራኺብኩም ዶ ትፈልጡ? ምናልባት ኣብ ብዙሕ ሓላፍነታት እውን ቅድምሎም ስለ ዝሰራሕኩም
ምስ ኔልሰን ማንዴላ ሓንቲ ግዜ ንሓፃር ግዜ ተራኺብና ነርና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ውትድርና ተዕሊም ንክገብር መፂ ነይሩ 1992 ኣቢሉ መስለኒ ብናይ ፀዓዱ ኣቆፃፅራ። ፈጥኖ ደራሽ ዝበሃል ናይ ፖሊስ መሰልጠኒ ቦታ ኣሎ። ፈጥኖ ደራሽ ይብልዎ ኮልፌ ዝበሃል ቦታ እዩ። ኣብኡ እዩ ነቲ ተዕሊም ገይርዎ። ኣብቲ ዋንቲ ናይቲ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ሓላፊ ነበሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ዝበሃሉ ዓብ ሰብ እዮም ነሮም ዝፈልጦም ሰብ። ከምኡውን ኣብ ኣባዲና በቤት ትምህርቲ ሕጊ ምህር ስለነበርኩ እቶም ኣብ ማሃርኮም ፖሊስ ከም ኣጋጣሚ ረኽቦም ነይረ። ከምኡውን ብኣጋጣሚ እናተሰዱ ዝመፁ ነበሩ ኣፍሪካውያን ከምኡውን ተማሃሮ ኣፍሪካውያን ሽግርን ዘለዎም ሓገዝ ንገብረሎም ነርና። ኣብ ሓንቲ ወግዓዊ ዘይኮነት ኮሚት ነራትና ኣባል ስለነበርኩ ኣቶ ብርሃነ ገብራይ ዝበሃል ተዓቢተይ ከም ኣጋጣሚ ሓደ መዓልቲ ህብትዮ ዝበሃል ተራኺብና ማንዴላ መፂ ሎ ብለኒ ኒልሰን ማንዴላ እወ ክንረኽቦ ኢዳ ሕጂ ናብ ቤተ መንግስቲ ኸይዱ ኣሎ ብለኒ ክረኽቦ ደለየ ኢለዮ ድሓር ከመጣምን ሓፃር ግዜ ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ረኺቦም ምስ ወፀ ረኺብና እዮ እንዳ ፍርቂ ሰዓት እኳ ይትኸውንያ ግን ሽዑ ረጉዝ እዩ ነይሩ። መልክዑን ማዕጉር መንእሰይ እዩ ነይሩ ሽዑ ወዲ ርባዕታት እዩ። ከመይ መስለካ ሞ ብዛዕባ ንጉስ ንብሎ ወዲ ቲንክ ኦፍ ኤምፐረሩ ፍሽ ክኢሉ ሲኦ ዝገርመካ እዩ ክትሪኦም ከለካ ሓጢ ርዮም ነገር ግን ዘለዎም ግርማሲ ከም ሰብ መጠንሲ ክትኸውን ትግደድ በለኒ። ከመይ የሎም መስራሕካ ኢለዮ ጀሚርና ኣለና እስከ እብለኒ ድሕሪኡ ዝሓይፀንሕን ከይዱ እታ ርክብና ሓፃር እያ ነራ። ስለዚ ብእውነት ወሳኒ ዝኾነ ትዕዝብቲ ንምውሳድ እኳ ኣሸጋሪ እዩ ግን ግርማ ነይርዎ። ክዛረብ ከሎ ህድእ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ክዛረብ ከሎ ፅን ይብል ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ብዙሕ ይሰምዕ። ናይ መራሒ ጠባይ ከም ዘለዎ ሲ ብእንቡ ተረድየ እዩ። ዳሓር እውን ሓቂ ሓይሽ ብብዙሕ ካቶ ምስ ጀመርኩ ብዛዕቡ ታሪኩ ዝሰማዕኩ ፅን ኢልካ ናይ ምስማዕ ክእለት ኣለዎ።
ከመይ ትገልፅዎም ንፕረዚደንት ማንዴላ?
ንምግላፁ ሸገር እዩ። ሰብዚ 27 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ኣጋጣሚ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብለታዊ ኣፍሪካ ከይደ ነረ ክምህር ክልተ ግዜ ከይደ ርእየ ኣሎ ነቲ ሮብን ኣይላንድ ዝበሃል ተኣሲሩ ዝነበረ ደሴት ኣሸገርቲ ዝበሃል ሰባት ዳርጋ 300 ዓመት ኣብዮም ሰድዎም ነይሮም። ተኣሲርካ ሰብ ሞቶ ኣብኣያ እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ክፍሊ ከይሰረፈ ርእየ እዮ ምስኡ ተኣሲሩ ዝነበረ ሓደ ክልተ እውን ረኺበ። ከም ኣጋጣሚ ሓደ እንታይ ይብለኒሲ ሓይሜ ደቂሰ ከለኹ ሲ ኩሉና መቸም ነናትና ዓይነ ምድሪ ንወፀሉ ነይሩና ባዕልና ኢና ነውፅኦ ሒሙኒ ስለነበረ ኣነ ክወፃ ይከኣልኩን ኣጆ ኸኢሉ ባዕሉ ክልተ ግዜ ወሲዱለይ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ይብለኒ። ሓደ ካብቶም ፖሊሳት ዝኣስርዎ ዝነበሩ ሰባት እውን ብኬፕታውን ኣረኪቦውን ከይደ ረኪበዮ ከመይ ነይሩ ኢለዮ እሱር ነይሩ ግን ንሕና ኢና እሱራት ነርና ብኸመይ መታት እንተበልክዎ ብፍጥረቱ ሲ ክቡር ሰብ እዩ ተሃዊኹ ኣይዛረብ ንሰብ ዘኽብር ሰብ ስለዝኾነ ሲ መጀመርታ ምስ ረኪብና ኢና ኣኽቢርና እዮ። ከምኡውን ትምህርቲ ሕጊ ስለነበሮ ነቶም ነፅናዕቲ ሕጊ ዘይብልና ሓደ ሓደ ፀዓዱ ክነስና ድኻታት ንክሕግዘና ክብል ነዝናትና ቋንቋ ኣፍሪካንስ ተማሂሩ ኣብኡ ተማሂሩ ኣፍሪካንሲ ነቶም ኣሰርቱ ብቋንቋም ከዛርቦም ጀሚሩ ኢንትረስ ገይርዎም ናይ ብሓቂ
لعل كل دمات زفلتلو زين قطمن ون تعدمون هيبوم هاب بيت ما سرتون وتيوم تهاجرنا بعرقن سلامن كيدون مريحهم اي حدا مفداي سمعت زينبرم سب مخانم بزون بطعمي زل علي اخبروتن ناي طبق سنا مغبار مريح وينم كرايو اب عالم ون اخي الوم ما بزعما زفنتاي تبلو دكتور برهان
ناي بحك سي اورا بلوص ناي مانديلا አበርክቶ እሱ ከአትኸለበት ማሰርቲ ከሐለ አሸባሪ ክብረም ገልጾኒሮም አውኡ ግን ዘረከቦ ተመክሮ እንደ ከምዝናይ መንፈሳዊ ለውጢ ክባልካል ሆሙ መስለኒ ናይ ማንዲራ ተመክሮ ነቶም መቃለሱ ነበር ሰባት ድሕሪ ማሰርቲ ሲ ከመ ያተሆን ሳውዝ አፍሪካ ከዚ ቀደም ዝብሎ ነበርና ንፈጻዕዱ ከብዝ ዓዲ ውፅልና ጃንብል ወይስ ከመ ዝብክ ዝበለ ክትኣካይድ ነይሮም እጅንሱ የለን ሳውዝ አፍሪካ ሲናይ ኩልና ይናይ ጸለምት ናይ ጻዕዲያ ማዕረን ካፈላይና ንብልን በሪ ክልተ ሰለስተ ቤት ዓመት ኣብ ዝዓዲ ዘገብሩ ጻዕዱ ሲ ኣፍሪካውያን እዮም ስለዚ ሓደ ኮይንና ንዝዓዲ ምርሓያ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ድሕሪ ክንደ ክትዕ ኣሚንዎም ተቐቢሎሞ
ካልእ ድማ ምናልባት ሓሊፉ ይረአ ይኸውን ሓንሳ ጥራሕ ስልጣኖም ኣገልጊሎም ናብ ጥሮቶም ውፅኦም ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብሉ ዶክተር
ፅቡቕ ኣለኺ ካብቲ ባህርያት ናይ ማንዴላ እውንታ ምናልባሽ ብመፅናዕቲ ኣፍሪካ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ እታ ዝበለፀት ኣበርክሳያ የኣክለኒ ዘይምባል እዩ ንብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ሕማቅ ዕንወት ዘብፅሖም ስለዚ ኣብነታዊ ዝኾነ ተወግሶ እዩ ምናልባሽ ቅድሚኡ ሴንጎር ናይ ሴኔጋል ከምኡ ኒረረ
ስለስዮምናይ
ታንዛኒያ ወ እዚኣ ውን ሓንቲ ዓባይ ኣበርክቶ እያ እታ ዓንቶ ዝበልክዋ ኣብ ክንዲ ሕነ ምፍዳይ ብሰላም ዕርቂ ምሳኸል ኣይቲ ብቐንዱ ድማ ናይ ሓደ መራሒሲ ናይ ካልኦት ሓሳብ ተቐቢልካ ናይ ምስቲ እንጋድ እዚአን ሰለስተ ዓበይቲ ባህርያት ናይ ማንዴላ ንበልክወን
ግሩም ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ብጣዕሚ ድመስግነኩም የቐኒየለይ
የቐኒየለይ